Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita memasuki sesi yang ketiga pada hari ini. Sebagaimana apa yang telah kita sebutkan di depan, bahwa kita akan mencoba untuk mengangkat sebuah peristiwa yang terjadi 12 tahun yang silam, termasuk peristiwa fitnah dan ujian yang sempat menggegerkan perjalanan dakwatus salafiyah di seluruh dunia. Bertepatan dengan 8 Syawal 1427 di saat itu muncul fitnah. Ada yang sudah dapat berita? Fitnah apa di saat itu? Ada fitnah dari negeri Yaman, yaitu fitnah Al-Hajuri. Di hadapan saya ada sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Yasin Hafizahullahu Ta'ala Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau termasuk min masyayikh murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, dan beliau banyak ihtimam terhadap persoalan akidah. Dan di saat kita sampai ke majlis Syekhuna Mukbir rahimahullah sekitar tahun 1997, beliau sudah membuka daras yang mayoritasnya terkait di dalam masalah akidah. Pujian Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala terhadapnya barakallahu fikum. Beliau menemukan peristiwa ini dan beliau juga menulis sebab-sebab jatuhnya Yahya bin Ali Al-Hajuri. 12 tahun yang silam peristiwanya, kita mencoba untuk mengangkatnya kembali agar kita tidak termasuk orang yang lupa akan sejarah. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah kita mencoba membaca fitnah sekarang ini. Apakah fitnah so'afiqah atau fitnah komando, barakallahu fikum, yang sedang menggegerkan dan banyak orang yang terlibat padanya yang dulu kita tidak pernah menyangka dan menduga rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin mencoba menarik benang dari 12 tahun yang silam sampai kepada fitnah yang menimpa sekarang ini, adakah kesamaannya? Adakah kemiripannya? Atau memang sama sekali tidak ada kemiripannya? Barakallahu fikum. Baik 12 tahun yang silam ataupun sekarang ini, kita dituntut untuk menjaga diri, melindungi diri, mencari jalur-jalur keselamatan dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita dilindungi rahimani wa rahimakumullah darinya. Dia memberikan judul sebab-sebab jatuhnya Yahya bin Ali Al-Hajuri. Perhatikan baik-baik. Judulnya antum perhatikan. Sebab-sebab jatuhnya Yahya bin Ali Al-Hajuri. Sudah kita sebutkan di depan, yang akan mengangkat seseorang adalah Allah Azza wa Jalla. Dan sebab-sebab terangkatnya seseorang adalah apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan dari amal saleh, bimbingan Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya. Tidak akan ada orang yang mampu menjatuhkan saudaranya. Sebagaimana tidak ada seseorang yang akan mampu mengangkat saudaranya. Jikalau yang mengangkat seseorang adalah amalnya, maka yang akan menjatuhkan, yang akan merendahkan seseorang adalah amalnya sendiri. Ingat baik-baik, barakallahu fikum. Mungkin seorang bu itu sudah dijatuhkan oleh Syekh Rabi. Oh, dah. Bukan Syekh Rabi yang menjatuhkannya, tetapi yang menjatuhkannya adalah karena amalnya. Allahu Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini maknanya, agar jangan sekali-kali kita bila berada dalam kesalahan dan kekeliruan, untuk kita merasa aman, barakallahu fikum. Yang keberikutnya, kalau kita berada dalam kebaikan dan kondisi baik, agar jangan kita ujub, jangan kita sombong, jangan kita riya, jangan kita sum'ah. Kemampuan engkau untuk melakukan kebaikan, sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kemampuan engkau untuk kembali dari kejelekan, semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak kita, sebab-sebab jatuhnya Yahya Al-Hajuri. Kata beliau, setelah muqaddimah singkat, pada kesempatan ini saya akan menyebutkan sebab-sebab jatuhnya Yahya Al-Hajuri ba'da an kana fi ni'amin 'azimah la tajtami'u li katsirin minal ulama. Setelah Yahya Al-Hajuri berada di dalam nikmat yang sangat besar, nikmat yang banyak, kepercayaan Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala untuk menggantikan posisinya di Dammaj rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kemampuan yang ada pada dirinya, barakallahu fikum, nikmat yang sangat banyak. Terkadang nikmat ini tidak dijumpai di sisi ulama, maksudnya yang lain yang berada di sana. Wa hadzal mawdhu' fil haqiqah la budda ay yakuna ibratan lana jami'ah. Pembahasan ini harus kita menjadikan sebuah pelajaran. Wa sa'abtadi'u fi hadhihi al-waqfah bi'a'zamil asbab. Saya akan memulai dalam poin-poin ini dari perkara yang paling besar sebab terjatuhnya Yahya Al-Hajuri. Yang pertama, sababul awal, adamul amali bil ilmi. Adamul amali bil ilmi, tidak mengamalkan ilmunya. Subhanallah, alim besar, alim di saat itu menggantikan al-imam Muqbil ibn Hadi. Pujiannya masya Allah terhadap Yahya Al-Hajuri. Ternyata sebab yang pertama dan utama, adamul amali bil ilmi, tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Dari sisi mana barakallahu fikum? Kenapa dikatakan beliau atau dia tidak mengamalkan ilmunya, padahal dia adalah yang mengajarkan ilmu? Hafidhani wa hafidhakumullah, beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaiha yalhas wa in tatrukuhu yalhas dhalika mathalul qawmil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun sa'a mathalal qawmul ladina kadzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimun man yahdillahu fahuwal muhtad wa may muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Kesimpulan ayat ini dijelaskan barakallahu fikum oleh al-imam As-Sa'di rahimahullahu, imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, di dalam ayat ini terdapat dorongan at-targhibu fil amali bil ilmi. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dorongan dan anjuran agar kita beramal dengan ilmu. Seperti yang kita telah sebutkan, Allah Azza wa Jalla tidak menuntut semuanya harus jadi ustaz, harus jadi ulama, harus jadi masyayikh. Tidak ada itu semua. Yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla dari kita semuanya, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, mempraktikkan ilmu yang sudah kita kaji dan yang sudah kita dalami. Silakan, Anda mau menghafal Al-Quran sudah selesai, menghafal Sahih Al-Imamul Bukhari atau Sahih Imam Muslim, bahkan kitab-kitab Ashabus Sunan, Anda telah menghafalnya, bukan itu yang menyebabkan Anda terdongkrak menjadi orang yang terhormat dan mulia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Bisa saja engkau dieluk-elukan karena sudah menghafal Al-Quran, diangkat-angkat karena sudah menguasai sanad di dalam Sahih Imamul Bukhari. Manusia yang mengangkat. Namun pengangkatan engkau sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla, amalan yang engkau amalkan dari ilmu yang engkau telah ketahui. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dorongan untuk beramal dengan ilmu. Wa anna dhalika rif'atun minallah li sahibihi. Seseorang yang berilmu, mengamalkan ilmunya, itu adalah sebagai pendongkrak kemuliaannya, pengangkat kedudukannya dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, wa ismatum minasyaitan. Di samping diangkat dan didongkrak kedudukan dan posisinya karena ilmu dan amal, Allah Azza wa Jalla akan menjaga dan melindunginya dari penguasaan setan. Keberikutnya beliau melangsungkan, insyaallah gampang kita untuk merekamnya, apalagi kita belajar buat diri kita sendiri. Jangan senang dan jangan suka melemparkan untuk orang lain, namun kita harus jadikan cemeti ilmu itu buat diri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid, beliau barakallahu fikum menjelaskan, termasuk dari penghalang seseorang intifa bil Quran, mengambil faedah dari Al-Quran, setiap ayat yang lewat dengan dia, dia tidak pernah mengarahkan buat dirinya sendiri. Oh, ini buat orang kafir. Oh, ini buat ahlul ahwa. Ini buat ahlul bidah. Dilempar sana, dilempar sini. Tidak dia arahkan. Semua apa yang diwejangkan oleh Allah Azza wa Jalla buat dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Jangan suka, jangan senang untuk selalu melemparkan kepada orang lain. Namun arahkan bahwa ini cemeti buat diri saya sendiri, buat diri kita sendiri, untuk kita bisa merubah. Semoga cemeti ini juga menjadi cemeti buat saudara kita, agar dia juga kembali sebagaimana kita inginkan, kembali bagi diri kita, kembali buat diri kita sendiri. Kita juga tidak boleh putus asa dari saudara kita ingin kembali kepada kebaikan. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Beliau menjelaskan bahwa dorongan untuk beramal dengan ilmu ini menjadi sebab terangkatnya seseorang dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan akan terpeliharanya seseorang dari syaitan. Keberikutnya beliau menyebutkan, dalam ayat ini juga terdapat watarhibu, pelajaran, ancaman, min adamil amali bih wa annahu nuzulu ila asfalis safilin. Ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, dan dia akan jatuh kepada derajat orang yang paling rendah. Berikutnya, wataslitun lisyayatin alaihi, yaitu berkuasanya syaitan atas dirinya. Dia pernah belajar terkait dengan rasa takut di dalam kitab Usul As-Salasah. Bagaimana pengamalannya? Barakallahu fikum. Engkau mencoba mengamalkannya melalui goyangan lisan engkau, karena takut kepada Allah. Engkau tidak pernah akan terjatuh di dalam mencela, membongkar aib saudara engkau, menjatuhkan saudara engkau, menggibahi saudara engkau. Kenapa? Karena engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan ini juga barakallahu fikum, di saat seseorang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak akan gampang untuk berbuat zalim kepada orang lain, memukulnya, mencubitnya, atau berbuat zalim melalui tulisan kata-kata. Rahimani wa rahimakumullah. Semuanya organ tubuh ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang punya rasa takut pada dirinya, dia akan banyak mengerem di dalam hidup. Mengerem tangannya agar jangan sampai melukai saudaranya sendiri, agar jangan sampai menusuk dan menikam saudaranya sendiri. Apakah dengan pukulan, dengan tanpa alasan syar'i, atau mungkin dengan tulisan-tulisan yang menusuk ke lubuk hatinya, hafidhani wa hafidhakumullah, jangan. Itu sebagai salah satu contoh pengamalan ilmu yang kita harus buktikan. Belum lagi terkait dengan tawakal kita, ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Belum lagi tentang kesabaran kita, barakallahu fikum. Belum lagi tentang ketulusan dan keikhlasan kita. Terlalu banyak sesungguhnya ilmu yang sudah kita pelajari, ilmu yang kita sudah dalami, tinggal kita mencoba untuk membenahi diri kita dengannya. Kita coba melakukan koreksian. Jatuh bangun sesuatu yang mesti terjadi pada Bani Adam. Engkau salah dan keliru. Itu akan terjadi dalam setiap apapun. Bagi kapanpun. Karena memang itu adalah tabiatnya manusia. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih mengingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap yang namanya anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Terbaik orang yang salah siapa? Kita tahu bahwa kesalahan itu akan menjatuhkan kita, tetapi jika lu engkau ingin menjadi terbaik dengan kesalahan ini, engkau harus banyak-banyak kembali kepada Allah. Kita sudah sebutkan apa yang diucapkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala di saat menafsirkan kisah tentang Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, innahu awwab. Sesungguhnya beliau adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan sebuah faedah yang azimah. Betapa banyak orang setelah kembali dari kesalahan lebih baik kondisinya dari sebelum dia melakukan kesalahan. Betapa banyak orang setelah dia kembali bertaubat dari kesalahan lebih baik kondisinya dari sebelum dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Asal dia membuka pintu taubat, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhani wa hafidhakumullah. Yang kedua perlu diingat melalui hadis tersebut. Kalau seseorang sudah kembali kepada barakallahu fikum kebenaran, meninggalkan kesalahannya, tidak ada peluang bagi engkau untuk mencela dan mencaci makinya, merendahkan dan menjatuhkan dia rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita seperti Atba ibni Haji, dia mencoba mengorek-mengorek kesalahan masyayikh ahlus sunnati wal jamaah. Ketemu setelah diberitahukan syekhnya, kembali rujuk, kembali mengakui kesalahan, imma sabukul lisan, karena memang keteledoran lisan, atau mungkin karena lupa, atau mungkin sebab yang lain, cepat kembali. Ketika masyayikh ahlus sunnati wal jamaah kembali dari kesalahannya, dihabisi juga. Bodoh, enggak pantas untuk berdakwah. Ya Allah, barakallahu fikum, dia telah kembali dari kesalahannya. Terus sebaliknya, di saat kesalahan Ibnu Hadi ditemukan lebih fatal lagi, tidak ada kalimat mau rujuk dan kembali. Lebih jelek lagi, para pembela-pembelanya muta'assib, berusaha kemudian untuk menakwilkan kesalahan-kesalahannya. Inilah seseorang harus berjaga-jaga, barakallahu fikum, dari orang yang akan menjatuhkan dia sendiri, dari orang yang akan mencela dan menjerongkokkan dia sendiri, yaitu membela kesalahan yang dia telah lakukan rahimani wa rahimakumullah. Mara bahaya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari kita kecuali akan bersalah, barakallahu fikum, dalam perjalanan. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi kembali. Setiap Bani Adam akan terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali bertaubat dan rujuk dari kesalahannya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jangan kita balik. Yaitu mempertahankan kesalahan akan menjadi mulia. Salah benar, nanti kita akan dibawa di dalam fitnah sebab jatuhnya Yahya Al-Hajuri. Beliau mengatakan, wa fihi anna tiba' al-hawa wa ikhlad al-abd ila syahawat yakunu sababan lil khadlan. Beliau menyebutkan seseorang yang bila posisinya mengikuti hawa nafsu, lalu kemudian terjebur di dalam dunia bisyahawat, ini sebagai sebab al-khudlan, kehinaan dan kerendahan. Apa yang dialami oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi, Yahya Al-Hajuri. Saya sebutkan ini orang-orang yang mulia di depan kita di masanya. Ulama barakallahu fikum. Apa yang dialami oleh mereka? Siapa yang menjatuhkannya? Antum akan menjawab siapa? Syekh Rabi? Enggak punya kemampuan ke arah demikian. Yang menjatuhkannya adalah Rabbuna Subhanah. Karena amal yang dia lakukan. Karena kesalahan yang dia tidak mau rujuk dan kembali kepada al-haq barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, kedudukan ilmu dan amal itu sebagai jurang pemisah antara ahlus sunnati wal jamaah dan ahlul bid'ah wal ahwa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fatadabbar turuqal ilmi wal amali liyatamayyaza laka tariqu ahli sunnati wal iman min tariqi ahli bid'ah wan nifaq. Coba Anda renungkan, pelajari, dalami tentang jalan ilmu dan amal. Apa kedudukan keduanya ini? Akan memisahkan antara jalan ahlus sunnah wal iman dan jalan ahlul bid'ah wan nifaq. Ini yang membedakan, ini yang memisahkan barakallahu fikum. Coba antum lihat dalam perjalanan ahlul bid'ah wal ahwa, mungkin di antara mereka ada yang menguasai kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita cuma mengambil fawaid, dan apalagi kita tidak punya kitabnya, bagaimana menyelesaikannya? Barakallahu fikum. Kita mengambil fawaid, faedah yang mungkin para ulama kita telah berusaha, ya, apakah talkhis, meringkas fawaid azimah, fawaid-fawaid dari kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau yang semisalnya. Namun mereka punya kitabnya, semua kitab-kitab tafsir yang mereka miliki. Tapi yang menjadi jurang pembeda dan pemisah dengan ahlus sunnati wal jamaah, al-ilmu wal amalu. Dari sini ciri khas keistimewaan ahlus sunnati wal jamaah, al-ilmu wal amalu. Kemudian beliau menjelaskan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, juga sebagai jurang pembeda dan pemisah, jelas nampak jalan orang-orang yang berilmu dengan jalan orang-orang yang jahil. Wa tariqul ilmi wal irfan min tariqil jahli wan nikran. Intaha ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau juga mengatakan, wat tariqatun nabawiyatul qur'aniyatul sunniyatul jama'iyatul. wattariqatu an-nubuwiyah an-nabawiyah afwan al-qur'aniyatu as-sunniyatu al-jama'iyatu fiha al-ilmu wal-amalu kamilain. Jalan an-nabawiyah, jalan qur'aniyah, jalan sunniyah, jalan jama'iyah, ilmu dan amal, ilmu dan amal. Ringkas sekali, jikalau Anda ingin mengetahui siapa dia, atau sunnah atau tidak, Anda akan tahu dari dua hal ini, ilmu dan amal. Dia belajar tentang manhaj, sikap terhadap ahlul bid'ah wal ahwa, dia amalkan. Barakallahu fikum. Dia berhati-hati dari kebid'ahan, menjauh dari kebid'ahan, berhati-hati dari ahlul bid'ah wal ahwa, konsekuensi amal dari pengetahuannya. Kalau dia tidak mengamalkannya, dia akan mencoba diam-diam lewat WA menghubungi ya ahlul bid'ah wal ahwa, para pengekor hawa nafsu. Dia mencoba nelpon gelap-gelap. Bukan gelap-gelap. Di saat dia kesendirian, tidak ada yang tahu. Barakallahu fikum. Terus muncul lagi, saling masuk ke dalam grupnya. Ini semuanya sebuah tanda sesungguhnya orang tersebut tidak mengamalkan ilmunya yang dia telah belajar tentang persoalan manhaj. Setelah itu dia akan terjatuh dan terhinakan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sebab yang kedua, terjatuhnya Yahya Al-Hajuri barakallahu fikum. As-sababu tsani mujafatul ikhwani wa ib'aduhum. Mujafat artinya sikap kaku dan kasar terhadap saudara-saudaranya, dan dia menjauhkan, mengusir saudara-saudaranya sendiri. Hafidhani wa hafidhakumullah. Beliau bercerita, akhbarani ba'dul ikhwati du'at at-tiqat fi biladina. Beliau menyebutkan orang thiqat, beliau tidak sebutkan ya, karena beliau tahu dan kondisinya barakallahu fikum, seseorang dai yang thiqah ini memberitahukan namanya, beliau juga tidak sebutkan ya, karena satu alasan. Di saat beliau barakallahu fikum membantah atau mengeluarkan bantahan terhadap Yahya Al-Ajuri, banyak orang yang karena maslahah menulis al-Barmaki, membantah dengan hujjah yang subhanallah terhadap Yahya. Kita semuanya bingung, dari Indonesia terutama, siapa ini al-Barmaki yang dimaksud, siapa ya? Mungkin baru-baru kita tahu al-Barmaki dulu berjuang di masa fitnah Yahya Al-Hajuri. Baru-baru kita tahu. Kalau mereka ini adalah tiga dulunya, tiga syekh, ya, yaitu Syekh Arafat Al-Muhammadi, dua Syekh Muhammad bin Ghalib, tiga yang sudah menyimpang dan menyeleweng. Siapa? Hani bin Burai. Jadi tiga ini memakai nama samar karena memang kondisinya di saat itu. Al-Barmaki. Kita baca bagaimana ketelitian dari kaset-kasetnya barakallahu fikum, meluruskan, membantah, baru kita tahu. Nah, beliau menyebutkan, laqad dhahabtu ilal hajuri ba'da mautis syaikh Mukbir rahmatullah alaih Faqultu lahu, ya Syekh Yahya, idza aradta an tatamakkana fi Dammaj fa'alaika an tukhrij al-ikhwata al-kibar talabat Syekh Muqbil, an tukhrij al-ikhwata al-kibar talabat Syekh Muqbil. Intah. Seseorang datang kepada Yahya Al-Hajuri setelah wafatnya Syekhuna Muqbil rahimahullah. Orang ini mengatakan, ya Syekh, kalau anda, ya Syekh Yahya, kalau anda ingin tetap kokoh mantap posisinya di Dammaj, hendaklah anda mengusir saudara-saudara ikhwah-ikhwah yang termasuk barisan orang-orang besar dari muridnya Syekh Muqbil rahimahullah. Intah. Aqul, kata sang penulis, waqad fa'ala al-hajuri dhalik, telah dilakukan oleh Hajuri perbuatan ini, sudah diperbuat. Wa tabbaqa hadhihi al-wasiyyah al-muhlikah lah, dia menerapkan wasiat yang membinasakan dan membahayakan dirinya ini. Fa bada'a bittihamil ikhwah bituham hum minha bara, mencoba memulai menuding-menuduh saudara-saudaranya dengan tudingan dan tuduhan saudara-saudaranya itu berlepas diri darinya. Wa awqafa, dia memberhentikan sebagian mereka, orang-orang masya Allah mustafidun, mereka orang-orang mustafid dari muridnya Syekh Muqbil rahimahullah, diberhentikan untuk mengajar. Wa tarada min Dammaj man turid, diusir dari Dammaj siapa saja yang dimaukan. Wa harabahum bi syatta turuqid zulmi wal udwan, dia memerangi murid-murid besar itu dengan berbagai macam langkah-langkah yang penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Walhajuri mengetahui sesungguhnya bahwa sebab duduknya dia, sebab kokohnya dia, sebab terangkatnya dia adalah al-ikhwa al-ukhuwa, adanya persaudaraan yang kuat. Bagaimana tidak, barakallahu fikum, kita ini banyak kekurangannya, banyak kekurangannya, rahimani wa rahimakumullah, akan disempurnakan oleh saudara kita yang lain. Mungkin kita suatu ketika melakukan kesalahan, kita diingatkan oleh saudara kita yang lain. Ini kan akan menjadi penopang dan sebab kekokohan orang yang barakallahu fikum mendapatkan amanah. Walakin lam ya'mal bi'ilmihi fasaqata. Yahya Al-Hajuri itu tahu bahwa sebab kekokohan, sebab kedudukan tinggi, sebab pertolongannya al-ukhuwah, adanya persaudaraan dengan saudaranya sendiri. Akan tetapi dia tidak mengamalkan ini semua. Fasaqata, Yahya Al-Hajuri tersungkur, jatuh, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini cemeti buat diri kita sendiri. Jangan melemparkan kepada orang lain, barakallahu fikum. Kita jadikan cemeti buat diri kita sendiri. Dan tidak menutup kemungkinan berubah kondisi kita lalu terjatuh. Kalau sekarang kita jadikan cemeti buat diri kita sendiri, semoga kita akan bawa manfaat dan gunanya, barakallahu fi, dan kita bisa mengingatkan saudara kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu azza wa jalla bercerita, barakallahu fikum, tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahwa kami akan kuatkan engkau dengan saudara engkau. Kami akan kuatkan, bantu engkau dengan saudara engkau. Ini adalah sebuah permisalan, barakallahu fikum, dalam perjalanan hidup para nabi dan rasul. bahwa dia membutuhkan orang yang akan menopang dia, menolong dia, membantu dia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kemudian beliau barakallahu fikum menyebutkan, wa qala syair, akhaka, akhaka, inna man la akhan lahu kasain ilal hayja bighairi silahin. Kata seorang penyair, saudaramu, ingat saudaramu, hati-hati saudara-saudaramu. Sesungguhnya orang yang tidak punya saudara bagaikan orang yang berangkat ke medan atau ke medan perang mengejar teriakan musuh, tetapi dia tidak membawa silah, yaitu pedang. Berarti tinggi kedudukan saudara kita di dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga membawakan syair, wa inna ibna ammil mar'i fa'lam janah wa hal nahadul bazi bi ghairi janah. Sesungguhnya putra am, ay teman maksudnya, ketahuilah bahwa itu dia adalah sayap engkau. Apakah mungkin burung elang itu akan bisa terbang dengan tanpa sayap? Jawabannya barakallahu fikum, tidak mungkin. Penyair ini ingin membawakan sebuah faedah di dalam hidup. Kita itu butuh terhadap saudara kita sendiri. Kita butuh kepada teman kita. Mungkin teman kita ini lebih baik dari diri kita. Anda harus bersyukur yang banyak. Anda punya teman yang baik dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan keselamatan ini, Allah Azza wa Jalla memberikan engkau teman-teman yang baik. Ini yang harus engkau syukuri. Sebagai penutup, Allah Azza wa Jalla mengatakan, huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Al-Imam As-Sa'di, dia Allah Azza wa Jalla yang membela engkau dengan pertolongannya dan juga dengan orang-orang yang beriman. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah membela engkau dengan pertolongannya dari langit. Wa huwa an-nasru minhu la yuqawimu syai. Pertolongan yang tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan juga pertolongan lewat kaum mukminin, Allah tampilkan mereka untuk membantu engkau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, dhiya'ul 'alimi ayyakuna bila ikhwan. Tersia-siakan hidup orang alim. Dhiya juga berarti menyimpang, jatuh. Orang alim itu tanpa ikhwan, tanpa ada saudaranya. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Terakhir Khalid ibnu Saufwan mengatakan, inna a'jazan nasi man yaksiru fi talabil ikhwan. Orang yang paling lemah kondisinya adalah orang yang meremehkan untuk mencari teman. Apalagi kalau saya terlahir ke dunia ini seorang diri. Ketika membantah saudara-saudaranya yang mengingatkan, menasehatkan, barakallahu fikum, saya, maksudnya anda butuh sama mereka. Saya ini terlahir ke dunia seorang diri. Saya akan mati seorang diri. Fima makna, tidak hafal. Saya akan menghadap Allah seorang diri. Tidak perlu konsolidasi. Tidak perlu. Ya akhi,
escape, ente tinggalkan teman-teman yang baik, lalu mencari teman-teman yang bermasalah di tempat-tempat atau di daerah, lalu anda berhujah, saya terlahir sendiri. Tanakut. Bertolak belakang dengan ucapannya. Dia tinggalkan teman-teman yang baik, dia dalili sikapnya. Ini loh, saya lahir seorang diri. Tak butuh. Tapi ternyata dia butuh kepada teman-teman yang bermasalah, punya muskilah di daerah, diambil, dipanggil, ditelepon, diajak berangkat. Barakallahu fikum ke sisi ulama, ya, mengadukan persoalan, wah, berbagai macam. Berarti adanya tanakut, ya, yang diucapkan oleh pengobar fitnah komando rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terakhir beliau mengatakan, wa ajaz minhu. Khalid ibn Safwan mengatakan, dan lebih lemah lagi dari kondisi itu, man dhayya'a man zafara bihim. Orang yang menyia-nyiakan man zafara bihim, man dhayya'a man zafara bihim. Menyia-nyiakan orang yang beruntung dengan saudara-saudaranya. Direndahkan, dihinakan, barakallahu fikum. Atau dia sudah punya teman, tetapi dia sia-siakan. Teman yang baiknya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Ini adalah pelajaran yang berharga. Sebab terjatuhnya Yahya Al-Hajuri, setelah dia berada dalam nikmat yang besar, di antara perilakunya dua hal yang kita sebutkan, dan insyaallah kita akan langsungkan barakallahu fikum ba'dal asar faedah buat kita semuanya dalam menghadapi berbagai macam ujian dan mengkiaskan sekarang ini fitnah yang terjadi su'afiqah. Mereka tendang teman-temannya yang baik, ya, mereka tahdir, mereka celah, barakallahu fikum. Maaf, yang dituduh su'afiqah itu adalah muridnya Al-Imam Rabi, muridnya Al-Imam Ubaid, muridnya juga yang mulazamah kepadanya, barakallahu fikum. Ditendang jauh-jauh, lalu ditarik mereka-mereka yang dulunya ditahdir oleh dia sendiri, yang dulunya barakallahu fikum diperingatkan oleh dirinya sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Hadi. Kemiripan dengan 12 tahun yang silam, peristiwa yang terjadi, yang dilakoni oleh Yahya Al-Hajuri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.